Aș vrea să vă spun că acum vreo lună, când Dani m-a întrebat dacă am vreo temă pe inimă ca să o prezint într-o predică în vara asta, am zis, da, am una cu ajutorul Dumnezeu, o să pot prezenta. Pentru că este o temă dificilă și vă spun de ce. Odată că e vastă și nu e ușor să o împart în timp. Acum e mai bine? Ok. Dar problema asta am rezolvat-o cu Dani. Ne-am înțeles că prezint astăzi o oră, e 11:20, și restul într-o dată ulterioară. Dar a doua dificultate rezultă din denumirea temei. Tema este firea pământească a omului. Este o temă dificilă din punct de vedere că nu e ușor să abordezi această temă fără să vorbești de propria ta fire. Dar am decis să trec peste inconvenientul ăsta și vă spun de ce. Pentru că consider că această temă este extraordinar de importantă. De ce o consider importantă? Avem o lucrare în toamna asta. Și trecem la acțiune. Ce impact are firea noastră în această lucrare? Sau o să vină oameni atrași de Dumnezeu în biserică, ca să-L cunoască mai mult pe El. Și o să dea de firea noastră ce impact o să aibă firea noastră asupra lor. Zic de impact pentru că știți, cu viziunea noastră este legată de impact. Ce impact avem noi ca biserică din punctul ăsta de vedere? Deci din punctul ăsta de vedere, eu zic că merită să discutăm această temă. Eu propun adunării noastre să o luăm în dezbatere și să trecem și la acțiune. Și am să încep, pentru că tot era vorba de firea mea, cu un exemplu. Mi-aduc aminte acum vreo 20 și ceva de ani. Eram cam la un an de când am venit în biserică. Am participat la un cerc de casă. Și la cercul ăla de casă m-am propus liderul de cer de casă și am zis, uite, am citit o carte tare și aș vrea să prezint acolo un capitol care pe mine m-a impresionat, și anume despre puterea Sângelui lui Iisus. El a zis, ok, dacă tu vrei. Și m-am apucat să o prezint și la sfârșit am început să mă uit la toți. Și era acolo o tânără doamnă care atunci a venit prima dată în grupul nostru, n-am mai văzut-o în biserică, și a început să plângă. Și a zis, liderul, de ce plângi, Mona? Și a zis, printre suspine, n-am înțeles nimic. Tot au început să râdă. Liderul de cer de casă n-a scos niciun zâmbet, își mușca buzele, dar n-a râs absolut deloc, toată stima pentru el. Însă eu, care am avut cu totul alte așteptări, m-am dus acasă și mă durea sufletul, vă spun sincer. Și am început să analizez la rece. Și am zis, Acea tânără doamnă, eu așa ceva n-am mai văzut în viața mea, pe cineva care, pentru că nu a înțeles ceva, a început să plângă. Am văzut oameni care se încruntau sau zâmbeau indiferent, dar ca să plângă n-am mai văzut pe nimeni și mi-am dat seama că este ceva special aici. Această tânără doamnă, atunci al cunoscuse pe Iisus, avea o pasiune deosebită, era dragostea din tâi. Și n-a înțeles lucrurile legate de Iisus. A vrea eu aprobină în toată situația asta? Absolut nu. Și atunci am început să mă analizez pe mine și am zis, cine m-o fi pus să ies eu în față și să prezint? Și de ce? Și am recunoscut că, de fapt, dorința mea era să ies un pic în evidență. Ia uite-l! Ia uite-l de ce în stare! Cunoașteți sentimentul ăsta? Nu mi-a păsat cine era de față și ascultau mesajul. Dacă interesa mesajul respectiv, dacă erau capabili să înțeleagă terminologia cu care o foloseam și așa mai departe, am făcut-o pentru efect maxim. Asta e un exemplu cum lucrează firea. Dar o fi numai la mine, treaba asta, și numai acum 20 de ani, aș vrea să mai povestesc o întâmplare de la un cer de casă. O persoană de acolo, dintre bărbați, la un moment dat, pentru că nu i s-a dat dreptate într-o opinie a lui, s-a supărat și a zis, nu, eu de data viitoare eu nu mai vin aici. Și o altă persoană a zis, mă frate, dar ce fire ai? Vreau să spun că mi-a rămas foarte întipărit această expresie. Ce fire ai? Din mai multe puncte de vedere. Am zis, oare firea mea e mai bună ca lui? De fapt, fiecare are firea lui și toate sunt rele. Dar este un anumit aspect. Fiecare, când e vorba de firea lui, și-o vede foarte diafană, nevinovată, firișoara mea. Cum să... Ia, că mai aglunec un pic, mai o găsit. Sunt lucruri esențiale. Dar fiecare, într-un fel sau într-altul, are diferite manifestări acestei firi. Să vă mai dau alte exemple? Lăudăroșenie, când începi să te lauzi și să te înalți pe tine, ia uite-mă, ce, așa? Sau când nu se potrivesc opiniile și încep certuri? Sau ăla care nu prea el făcut așa să se înalțe, dar lucrează pe ascuns așa foarte radical, a tăiat și după aia se duce și începe să spună altul. Păi, știi la ce a făcut? Sau ăla. Poate punctele slabele și le mărunțește. Uite cum e. Și cu cât vorbești despre unul care e mai în poziție de conducere mai mare, cu atât ești mai grozav când spui tu de greșelile lui. Sau partide. Unii au gașca lor, alții au gașca lor, dezbinări, Știți cumva de dezbinări? Oare de la Marea Schismă din 1054 ați mai auzit vreo dezbinare? Deci eu zic să abordăm deschis această problemă și eu încerc să încep. Hai să vorbim despre ce este firea păcătoasă. De fapt, în greaca veche, în care a fost scris Noul Testament, termenul folosit este unul singur, se numește sarx. Și e tradus la noi în două cuvinte, firea pământească. Cuvântul fire vine de la verbul a fi. Verbul a fi, fire. A privi, privire. A mulțumi, mulțumire. Firea este rea. Firea pământească. Dar nu toate sunt rele, privirea nu e rea, mulțumirea nu e rea, dar firea ca o excepție, firea pământească, este rea. Și vă spun, de unde știu treaba asta? Nu pentru că știința contemporană ar fi descoperit treaba asta, nu descoperim chestia asta nici în anatomie, fiziologie sau psihologie, nu. Acesta este o revelație dată de Dumnezeu în cuvântul Lui. Și anume, rău este față de un standard, și nu e vorba despre standardul omenesc, și cel științific este tot de oameni făcut, că și oameni de știință sunt tot oameni, ci este vorba despre standardul Lui Dumnezeu. Firea omenească este rea, în comparație cum a creat Dumnezeu pe om. Dacă uităm în Geneza, când vorbește în acea zi când Dumnezeu l-a creat pe om, acolo spune că după ce l-a creat și pe bărbat și pe femeie, s-a uitat la lucrarea lui și a văzut că era foarte bună. Nu bună, foarte bună. Aș face o paranteză. Interesant că Dumnezeu, care este desăvârșit și tot ce face este perfect, după ce a făcut, s-a uitat la ce a făcut și a verificat cum era. Și a zis, era foarte bun. Iar noi, cei imperfecți, când facem un lucru, nu ne apucăm să verificăm, deși probabilitatea e foarte mare să greșim în vederea corectării, ci o aruncăm la alții lucrarea noastră așa cum e. Am închis paranteza. Deci, Dumnezeu a făcut o lucrare bună și omul era bun, așa cum a fost făcut. Cum a ajuns de la acea situație, cum l-a creat inițial, la firea pământească sau păcătoasă? Și să lăsăm cuvântul Dumnezeu să ne descopere lucrurile acestea. În Roman 1, de la 20 și 21, și după aia în 25, Coine, dacă poți să proiectezi, ok, spune așa. În adevăr, însușile nevăzute ale Lui, adică ale Creatorului, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămuriți de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți oamenii. Fiindcă măcar au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, și s-au dedat la gândiri deșarte. Și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Și în 25, au schimbat în minciună adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului. care este binecuvântat în veci. Și aici este, sunt câteva cuminte pe care eu le-am subliniat și vreau să le subliniez înaintea voastră. Și spune așa: și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Înseamnă că înainte, inima omului nu era întunecată. Slava lui Dumnezeu, lumina în ea, așa crea Dumnezeu pe om. Dar pentru că nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nu i-au mulțumit. S-au dedat la gânduri deșarte, încredințe de înțelepciunea lor. Și-au luat-o pe cont propriu. Fiecare să-și conducă viața după binele lui și după răul, fără lumina lui Dumnezeu. În Romani 1:28-31 spune care sunt urmările, efectele. Fiindcă nu au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lecomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Am subliniat, i-a lăsat în voia minții lor blestemate. Dumnezeu i-a lăsat. Nu știu, eu, pe mine m-a cutremurat la un moment dat acest cuvânt, pentru că este un foarte mare tragism aici. Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate. E tragic. Ce urmări? Spune tot în Romanul 1 că mânia lui Dumnezeu este peste toți ce fac lucrurile acestea. Și Roman 3, de la 10 la 12, spune că valabil pentru toți oamenii asta. Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți au bătut și au ajuns niște netrebnici. În Iacov 3:15 spune așa: înțelepciunea aceasta, vorbește de o înțelepciune care vine din firea pământească. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Opa! Ce legătură au demonii cu treaba asta? Că nu degeaba zice cuvântul aici. Eu am să citesc pe William Berkeley. Sarks este un cap, adică firea pământească, deci Sarksul din greacă. Sarks este un cap de pod pentru dușmanul din afară. Și eu am avut această descoperire și revelație în ceea ce privește Satan și demonii lui și firea noastră pământească. Satan a fost un înger mare al lui Dumnezeu care s-a răzvrătit și a luat-o pe cont propriu. zicând că pentru el e el tu Dumnezeu. L-a urmat o treime din îngeri. Și tot acești răzvrătiți, aceste ființe spirituale răzvrătite, au fost condamnate de Dumnezeu la o pedeapsă veșnică. Ca la un moment dat să fie într-un anumit loc despărtiți total de Dumnezeu, în care este o suferință veșnică. Căci fără Dumnezeu, care e bucurie, e prihănire, pace, e fericire, n-are cum să fie altceva. Și aceste ființe spirituale fac un lucru urât, să zic așa, și rău. Prin ispitire atrag pe oameni să-i duc în același loc de pedeapsă veșnică. Prin ce? Prin fire. Adică, printr-o ispită, trage de un fir a firei noastre păcătoase și noi păcătuim direcția asta. Mai trage de un fir și ne ducem iară totul în direcția lui. Astfel încât prin firea noastră ajungem să fim ca niște marionete prin care aceste puteri ale întunericului îi dirigează pe oameni în direcția lui. Tragic. Fără soluție. Pare. Și ispitește odată prin faptul că pune în mintea noastră niște lucruri neadevărate, false, care ne fac să luăm decizii greșite. Ne ține înceat în minciună. Ne ispitește să luăm decizii rele care să ne creeze rău. Să fim furați de bucurie, de relații, de bucuria care este în natură, de minunăția creației lui Dumnezeu, să fim furați de ce avem, de bucurie, furați de sănătate și în ultimă instanță dorește cât mai repede poate să ne distrugă ca să nu avem timp și să mergem în pedeapsa veșnică. Aceasta este lucrarea celui rău. Și noi trebuie să știm și să o cunoaștem. Să știți, frați și surori, că nu degeaba în rugăciunea Tatăl nostru este o parte acolo la sfârșit care spune așa: nu, și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Fiecare verset din rugăciunea Tatăl nostru este de fapt o temă amplă de rugăciune. Ne rugăm pentru pâinea noastră de toate zile, ne rugăm pentru toate nevoile noastre. Este o temă. Când ne rugăm să ne ierte nouă păcatele noastre, păi ne rugăm și pentru ăla, și pentru ăla, și pentru ăla. Nu zicem, iartă numai greșelile noastre, pe cum și noi iertăm greșelile noastre. Dar este o temă pe care eu nu știu dacă noi dăm atât de mare importanță, și anume, nu ne duce în ispită și îi izbăvește-ne de cel rău. Asta este o rugăciune puternică, fraților. Și că dacă Domnul ne-a zis să o facem, înseamnă că trebuie să o facem. Acum, ca soluții, pentru cei cu umor, și noi ca neam suntem un neam vesel care știm să facem haz de necaz, am putea zice să folosim umorul nostru și să începem să ne batem joc de firea celorlalți. Și să râdem bine unii de alții, întotdeauna, dar firea păcătoasă, într-adevăr, este de râs, este ridicolă în cel mai curat sens al cuvântului, e de râs. Chiar și Dumnezeu spune la un moment dat că râdea și își bătea joc. Însă, ca rezultate, această cale de atac, vreau să spun că nu realizează prea multe, ba bune, ba din potrivă, în sensul că creează conflicte, nu îl ajută pe ălalt, îl schimbă niciun fel, te pune și situația de fapt să-l judeci pe celălalt și spune că cum judeci așa vei fi judecat, nu te urca pe scaunul batjocoritorului. Dar ar fi o variantă interesantă și anume fiecare să râdă și să-și bată joc de propria fire. Este o soluție, rezultă un umor fin și de calitate. Nu îi deranjează pe ceilalți, bani, împotrivă, se simt toți bine și se distrează. Este ok. Dacă poți să o faci. Eu am auzit mari oameni al Dumnezeu care au practicat asta cu foarte mare succes. Mi-aduc aminte de Ion Ghicio, care vorbind din partea lui de tinerețe, când era păstor la început și când s-a apucat, făcea de toate, tot, el făcea toate, și boteza, și traducea, și predica, și peste tot în acea făcut, el făcea de toate. Și vorbește despre perioada respectivă, perioada Marelui Cio. Sună interesant. Ar mai fi o cale omenească să te lupți cu firea pământească, firea păcătoasă. Vă spun că nu este o cale de succes. Cei care au fost foarte, foarte tari aici, și anume citesc pe Benjamin Franklin, am auzit vorbind despre asta, el și-a pus toată voința la bătaie ca să fie perfect moral și până la urmă a recunoscut că de fapt după toate astea a ajuns să se gâfe că ce grozav sunt eu. Este o vorbă interesantă care spune că suma tuturor slăbiciunilor omenești este constantă. Reușești să scapi de una, dai într alta. Și până la urmă, cum iei, cum le întorci, tot acolo ajungi. Iar asta cu îngânfarea, vreau să spun că e mai rea decât toate. Fiindcă tot veni vorba de firea mea, înainte de a veni în biserică, am practicat yoga și am fost bun. Făceam toate asanele perfect, exercițiile de respirație, exercițiile de concentrare, toate perceptele acelea morale, atât cât erau acolo, le țineam. Și mi-aduc aminte că eram la un moment dat în curtea unde stăteam acolo, în vârful vișinului și culegeam vișine. Și erau mari și negre și coapte și mă întindeam așa după cât o creangă și reușeam să o iau și vedeam că merge bine. Știi, reușesc să... Și am zis, măi, dar eu sunt bun, știi? Și mă uitam peste, de acolo, din vârful vișinului, peste casele din jur și eu ziceam, măi, dar eu sunt deasupra tuturor celorlalți. Ziceam în sinea mea. N-a trecut decât vreo două luni și vișul ăla înalt, bătrân și vechi, a venit un vânt puternic și s-a rupt în două. A căzut o partea mai mare, așa, a rămas așa, e clar că răsuțul a trebuit să-l tăiem. După ce am descoperit că cine se înalță va fi smerit. Așa lucrează Dumnezeu. Deci, nu există nicio șansă să te luți cu firea ta păcătoasă, pentru că tu din firea ta n-ai cum să te ridici singur. N-ai cum. Altă variantă, prin realizări. Hai să fac eu niște realizări de astea mari. să le impresionez pe Dumnezeu. Fac istorie. De fapt, Dumnezeu face istoria aia care rămâne. Răspunsul cuvântului Domnului. Matei 7:22. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi minuni în numele Tău. Atunci voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de legea. Iar fără de legea este o lucrare care vine prin firea păcătoasă. Despre cei care spun că cu propriile puteri pot să facă ceva, vreau și aici să dau un verset, Coloseni 2:23. Aceste acțiuni, deci, au un adevăr înfățișat de înțelepciune, într-o închinare voită, o smerenie și o asprime față de trup, dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilirii firii pământești. Să spune Dumnezeu aici. Am mai fi o variantă, și anume să zici așa, tot soluția omenească: Dumnezeu a dat legea, care este bună și desăvârșită. Și iau și mă apuc și împlinesc legea. Numai că legea care este într-adevăr bună și desăvârșită este lăsată Dumnezeu cu un alt rol, și anume să pună un standard înaintea firii noastre păcătoase, în care practic ajungi să dai seama, ajungi tu ca cu sinele tău, care l-a dat-o pe cont propriu, cu viața ta, că e a ta, de parcă nu Dumnezeu te-ar fi dat-o și îți va cere socoteala pentru ea. Deci, pur și simplu, legea e lăsată ca să pună în oglindă, să îți vezi, de fapt, în lege, cum este firea ta păcătoasă. Pentru că constați că firea păcătoasă nu poate ține legea. Pur și simplu, legea semnează falimentul firii păcătoase. Falimentul eului care zice că poate să conducă viața ok. Nu! Este un conducător prost care duce la faliment, care duce la pedeapsă veșnică. Asta doar face legea. Să vă dau și un verset. Roman 7:24. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Este cineva care s-a pus în fața legii și cu inima dorea să împlinească fapta legii, pentru că e ok, e bună, și a dat seama că e bună. Dar a constatat că în el este ceva care făcea altfel. Vrea să facă bine și făcea rău. Și acest strigăt este foarte tare. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Ar fi foarte tragic dacă Dumnezeu n-ar fi atotputernic și dacă la Dumnezeu n-ar fi toate lucrurile cu putință. Slavă Domnului că la Dumnezeu este soluție și pentru asta. O soluție puternică. Foarte puternică. Dumnezeu a venit pe pământ în persoana Fiului. Tocmai pentru a izbăvi. Tocmai pentru a salva, a mântui. De fapt, sensul cuvântului a mântui este, de fapt, a salva. Izbăvi la fel, înseamnă salvare. Salvare din acea direcție în care, prin fire, eram condus. Și ce a lucrat Dumnezeu aici pe pământ, în persoana Fiului? Lucrări tari de tot. în primul și în primul rând, a luat pedeapsa pe care o meritam noi pentru firea noastră păcătoasă asupra Lui. Și vreau să vă spun că pedeapsa pentru firea noastră păcătoasă este, a fost foarte dură, cea mai cumplită pedeapsă care poate exista. Cea mai cumplită moarte care s-a inventat în istorie, moartea pe cruce. Asta a fost prețul pe care Dumnezeul nostru l-a plătit pentru firea noastră. Ca noi să nu mai fim sub pedeapsă, să fim iertați. Da, cu firea noastră, ce se întâmplă? Ok. Credem în Domnul, credem în această promisiune, în această veste extraordinară. Ne sunt iertate toate greșelile. Dar cu firea, ce facem? Și are Dumnezeu o soluție și aici foarte tare și radicală. Citim. Luca 9:23. Apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Duhul Sfânt a lucrat astăzi și am mai auzit versetele acestea, erau cele din Matei, astea sunt din Luca. În Luca spune, în fiecare zi, să-și ia crucea. E vorba de crucea lui Hristos? Nu. Aia a fost crucea lui și a fost pentru toată vina omenirii. Zice, fiecare să-și ia crucea lui și să mă urmeze. Deci este un ansamblu de trei lucruri. Să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-l urmeze. Ăstea trei împreună sunt soluția lui Dumnezeu pentru fire. Și să explicăm. Să se lepe de sine este să recunoști că ca om că ești falimentar și că n-ai fost în stare și nu ești în stare să-ți conduci singur viața spre împăcare cu Dumnezeu și spre viață veșnică. Recunoaștem lucrul ăsta. Suntem falimentari. Avem nevoie de El. Oare e chiar așa de greu lepădarea de sine? Hai să vă dau două exemple în care să vedeți că se poate. Să aducem aminte când suntem îndrăgostiți, când iubim pe cineva, cu cât de ușor este să ne lepădăm de tot programul nostru și toate interesele noastre care aveam înainte și să punem persoana iubită pe primul loc. Este? Sau, ai un bebeluș mic, plânge, face pe el, are nevoie să mănânce și așa mai departe. Ai avea atâtea lucruri faine de făcut, dar trebuie să stai după el. De ce stai și lași totul după el? Pentru că îl iubești. Deci atunci când iubești, ești capabil să te lepezi de sine. Și să știți că Iisus, la un moment dat, vorbește așa. Cine nu-și urește mama, tata, frații, surorile, copiii, bancă și viața sa, mai, așa nu e vrednic de mine. De în altă parte explică și spune așa, cine iubește mai mult pe părinți, pe frați, pe surori, decât pe mine, nu este vrednic de mine. Deci această lepădare de sine presupune de fapt că așa de mult să-L iubești pe Cel care ne-a purtat păcatele pe cruce, încât să-L pui pe prima prioritate. Intervine fica, fiul, mama, să că și cu o prioritate, Doamne, eu te las că... Nu. Dumnezeu pe primul plan. Prima prioritate. Dacă nu pui dragostea față de El pe primul plan, spune că nu ești vrednic de El. Nu ești în această chemare și toate aceste celelalte priorități care devin idoli, devin loc de box și de atac a celui rău. Mai devreme sau mai târziu. Da, crucea. Ce înseamnă să-ți iei crucea? Să-ți iei crucea ta. Crucea, să fim sinceri, este un instrument de omorâre prin tortură, cumplit, de chin. Eu mă stam și mă gândeam când a vorbit Iisus ucenicilor și când le-a spus să-ți iei fiecare crucea, pe atunci el încă nu fusese răstignit. Cum au gândit ucenicii? Se gândeau la un moment dat, au văzut la un moment dat pe marginea unui drum sau pe înălțimi niște oameni înălțați pe lemn, pe cruce, la 3 metri goi, atârnând în chinuri, țipând sau gemând, cumplit, încă venea să întorci capul. Și zice, ce vrea să zică? Eu nu cred că au înțeles atunci pe moment ce vrea să zică. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă la un moment dat. În Galateni 5:24 spune pentru cine este crucea și de ce să-mi iau crucea. Fiți atenți! E foarte tare acest lucru. Cei ce sunt al lui Iisus Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Deci pentru cine este crucea pe care mi-o iau? Pentru cine este oare? Pentru firea a cui? Pentru firea mea păcătoasă. Deci a lua crucea înseamnă să-mi atârn o cruceriță de gât mai mică sau mai mare? Sau să zic, m-am certat cu soacră mea tare aseară, da? Asta e crucea mea. Acesta este un adevăr important, fraților. Și anume, să știm clar ce vrea să ne spune Iisus când spune să vă luați, să iei crucea în fiecare zi. Și știți cum spune? Spune așa. Să te lepezi de sine și să iei crucea, amândouă la pachet, în fiecare zi și tot în fiecare zi să mă urmezi. Asta e un lucru care îl faci în fiecare zi. Și făcând astfel, ai biruință. Tot prin harul și slava lui Dumnezeu. De fapt, dacă facem așa, îl urmăm pe Iisus după cum vrea El. Iar rezultatul acestei umblări, la modul ăsta, este extraordinar. Aceasta este o veste bună, o veste tare bună, care intră în vestea bună în ansamblu din Evanghelie și care trebuie să o știm. Dacă intrăm în acest mod în care spune Iisus, Hristos va lumina Duhul nostru, lumina lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu va străluci în inimile noastre, vor începe să-L cunoaște pe Dumnezeu înăuntru nostru. Asta e o lucrare tare. Și acum vreau să vă citesc în direcția asta un verset care este printre preferatele mele, țin foarte mult la el. Ioan 14:23. De răsus Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Apropo de cine înseamnă să-l urmezi. Și rezultatul, și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Și asta este lucrarea lui Dumnezeu care o face prin Duhul Sfânt. Vine în inima omului, locuiește în inima omului Duhul lui Dumnezeu. Și cu, în Duhul lui Dumnezeu, avem alternativă la firea păcătoasă. Orice imbold al firii, noi suntem treji, locul tău este pe cruce. Și caut ce mă îndeamnă Duhul. Doamne Duhul Sfânt, ce vrei Tu? Cum vrei Tu? Deci pe această schimbare eu vreau să vă dau două exemple din viața mea. Vreau să spun că cum eram eu înainte, când mi-era cineva antipatic, vedeam un pic care sunt punctele lui slabe și începeam să-l atac un pic acolo în punctele slabe și dacă îl vedeam că are efect și așa, e afectat, aveam o oarecare satisfacție. Așa e firea mea. O e. După ce această schimbare a făcut-o Domnul în inima mea, am făcut la fel la un moment dat cu o anumită persoană și vreau să vă spun că am simțit ceva extraordinar. Mi-a venit să plâng. Mă durea sufletul. Am întristat pe Duhul Sfânt. De atunci n-am mai putut să fac așa. Am zis, nu pot să fac așa. A fost o schimbare lăuntrică în inima mea. Este un lucru care este adevărat. Dumnezeu face această lucrare în noi. Să vă mai dau un exemplu. Eram la tractorul, în sala de sus, sala de șah, cine își aduce aminte de ea și știe despre ce e vorba. Acolo era timp de post și rugăciune. Foarte tare, binecuvântate, săptămâna de post și rugăciune. Și la un moment dat era în față Andreea Petre, pe atunci ea conducea lauda, cine o știe, știe despre cine e vorba, și vreau să spun că avea un foc atunci pentru Iisus. Era în față, ea lăuda atunci pe Dumnezeu și spunea, Doamne Iisuse, te iubesc din toată ființa mea, ești minunat, ești extraordinar, ești bucuria vieții mele, te iubesc, te iubesc, nu se mai oprea. Și în timpul ăla, când am început și eu să mă înalț, închid ochii, să mă înalț mintea și inima către Dumnezeu, către Iisus, și dintr-o dată mi-a apărut așa, cu ochii închiși, o imagine lăuntrică, cu o persoană, nu-i vedeam decât conturul, însă ce era caracteristic era prezența pe care o avea, și anume, în acea persoană nu era absolut nicio urmă de frică, de teamă, de îngrijorare, de nimic. Am zis, păi cum se poate așa ceva? Nici de moarte, nici de nimic. Și uitându-mă la mine, vedeam, mă, stai puțin, că eu mă gândeam că dacă, nu știu ce, la serviciu ar putea să plătesc, nu știu ce, că dacă nu am grijă, mă pot îmbolnăvi de cutare, că cine știe cum calc, trec strada și cine știe ce se întâmplă. Și eu eram în toate părțile, aveam fel și fel de frici. În acea persoană, absolut, nicio urmă de frică. Și stând eu în prezența acestei persoane, am simțit că se duce și din mine aceste frică. Am început să plece. Slavă Domnului! Sunt lucrări minunate pe care le face Duhul Sfânt prin nașterea din nou. Vă mai citesc din Galateni 5:22-24 ca să vedeți care este roada Duhului față de faptele firii pe care le-am parcurs într-o anumită măsură. Și spune așa. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea păcântească împreună cu patimile și poftele ei. Deci, nu mai vezi manipulare, este cât o persoană care are un pic de ascendente de un fel sau altul și imediat începe să le folosească manevrând pe aia, pe aia, pe aia. Nu? E blândețe. Blândețea respectă pe celălalt. Nu intră peste celălalt fără voia lui. Fără ca celălalt să-l cheme sau să-l invite. Dragostea nu bârfește. Dragostea. Cum pot să vorbesc de rău, să-i spun lucrurile rele care le are, face, sau slăbiciunile unui om pe care îl iubesc? Dragostea ascunde totul. În roada Duhului este putere, fraților, pentru înfrânarea oricărei ispite. Putem să biruim peste toate aceste fire. În sfârșit, suntem liberi. liber de fire. Fire. Mare lucru. Aș vrea să închei, că mai am puțin din oră, vorbind un pic despre ceva practic ce avem de făcut. Mi-aduc aminte că la acel summit global de conducere a fost o distinsă doamnă care povestea, era în domeniul afacerilor doamna respectivă, sau psihologiei cu efecte în lumea afacerilor, și ea spune așa, zice, eu am pus la un film cu mine. Mi-a filmat cineva, umblând așa. Și am început să mă uit peste filmul respectiv. Și uitându-mă pe film, am descoperit că eu umblam un pic așa, a plecat pe copul, că nu stătea chiar bine bluza aici, gulerul sau așa, că mai multe lucruri. Și am zis, bă, frate, cum se poate? Dar după aia gândul a fost, și eu n-am observat, da? Dar culmea că toți ceilalți din jurul meu, toți văd, nu e niciunul care să nu văd, numai eu nu văd. Înțelegeți imaginea? E valabil și cu noi înșine. Fiecare, o, firișoara mea, nu există, eu n-am nimic. Eu sunt curat, mica greșeluță. Ceilalți toți văd. Este foarte important să avem fiecare pe cineva care să vină să vezi că nu stă bine treaba asta. Se numește mentor, iar eu ucenic. Nu se poate fără, fraților. Oricine ai fi, ai nevoie de cineva cu care să te sfătuiești, cu care să poți deschide, discuta deschis, cu care să trăiești în lumină. Și după aceea, toate acestea să vii și să le spui, Doamne, nu mă mai lăsa în această ispită a firii. Izbăvește-ne, ce rău. Ne smerim înaintea lui Dumnezeu și cerem și cerem cu credință. Și Dumnezeu ne va curăți de asta. Dacă nu o fac, hai să vă spun ce se întâmplă. În Matei 22, 11 și până la 14, și ăsta e ultimul verset și cu asta închei, spune așa. Vorbește Iisus o pildă despre împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu, da? Un împărat a dat o nuntă pentru fiul său. Și la un moment dat împăratul a venit să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haina ta de nuntă? Omul acela a mutit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în tunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Există o variantă proprie, omenească, care zice așa, eu nu bag în seamă firea păcătoasă, pur și simplu greșesc, păcătuiesc, mă duc sincer de tare la Iisus, Iisus, Dumnezeu mă iartă și îmi văd de treaba mea, iar greșesc, iar în cer iertare la Dumnezeu, Dumnezeu mă iartă și tot așa și tot așa. Nu merge, pentru că la un moment dat, când va veni momentul judecății, Dumnezeu se uită cum suntem îmbrăcați. Și dacă suntem îmbrăcați în firea noastră păcătoasă și nu ne-am dezbrăcat cu ea și nu ne-am îmbrăcat cu Hristos, n-avem ce șansă. Ăsta este adevărul curat și adevărat. Deci, fraților, hai să luăm atitudine față de firea noastră.